Kapitel 9. Køresvenden har ført David Holm ind i et værelse med høje, tilgitrede vinduer, nøgne, lyse vægge uden den mindste smule pynt, og med nogle senge langs den ene væg, af hvilke dog kun den ene er optaget. En svag lugt af medicamenter slår ham i møde. En mand i fængselsbetjent uniform sidder ved sengen, og han forstår, at han er kommet ind i sygeafdelingen i et fængsel. I loftet lyser en lille elektrisk lampe, og i den skær ser han, at der i sengen ligger en ung syg mand med et kønt, men udtæret ansigt. Knap har han kastet et blik på fangen, før han glemmer, at han lige før følte sig blidere stemt mod Georg. Nu er han parat til at kaste sig over ham med sit oprindelige raseri. Hvad skal du her, udbryder han. Hvis du gør ham, som ligger der i sengen noget, så er vi fjender for evigt, at du ved det. Køresvenden vender sig mod ham med et blik, der er mere medlidende end straffende. Jeg forstår nu, hvem det er, som ligger der, David. Jeg vidste det ikke, da vi kom herind. Om du vidste det eller ej, Georg, det er lige meget, bare du forstår. Han holder pludselig inde. Georg har kun gjort en befalende håndbevægelse, og han synker hen i tavshed, betvunget af en frygt, han ikke kan værge sig mod. For os begge drejer det sig kun om underkastelse og lydighed, siger køresvenden. Du kan intet ønske eller kræve, kun i stilhed vente på oplysning. Hermed trækker Georg hætten langt ned over ansigtet som tegn på, at han ikke vil veksle flere ord med ham, og i den stilhed, der nu indtræffer, bemærker David Holm, at den syge fange er begyndt at tale med sin vogter. Tror du, betjent, at jeg kan blive et menneske igen? Spørger han med en svag, men slet ikke mismodig eller bedrøvet stemme. Ja, bevares, det kan du da, Holm, siger betjenten venligt, om end i et lidt usikkert tonefald. Du skal bare komme lidt til hægterne og slippe af med feberen. Du ved godt, betjent, at det ikke var feberen, jeg tænkte på, siger den syge. Jeg spørger, om du tror, jeg kan komme på fode igen. Det er ikke så let, når man er straffet for drab. Det skal nok gå for dig, Holm, som har nogen at komme hjem til, svarer fængselbetjenten. Du har da i det mindste sagt, at der er et sted, hvor man tager imod dig. Den syge får et kønt smil over ansigtet. Hvordan synes lægen, jeg havde det i aften, siger han. Det skal nok gå, Holm, det skal nok gå, lægen siger altid. Hvis bare jeg havde ham uden for disse mure, så skulle jeg snart få ham på benene igen. Fangen løfter brystet og suger luft ind mellem tænderne. Uden for disse mure, ja, mumler han. Jeg siger bare, hvad lægen plejer at sige til mig, fortsætter betjenten. Men du må ikke tage ham på ordet, så du går fra os, som du gjorde i efteråret for et år siden. Det bevirker bare, at det trækker endnu længere ud, forstår du nok. Du behøver ikke at være bange, betjent. Jeg er dog klogere end som så. Nu tænker jeg ikke på andet, end at få det her overstået. Bagefter, så skal jeg begynde med et nyt liv. Ja, det har du ret i, Holm. Det bliver et nyt liv, siger hans vogter, med noget højtideligt i tonen. David Holm sidder imens og vonder sig endnu mere end syge. De har lavet ham blive smittet med sygdom her i fængslet, mumlede han, mens han fuld af angst vugger frem og tilbage med kroppen. Og nu er han ødelagt, han, der var så smuk, så stærk og glad. Har du ikke betjent, begynder den syge. Men da han i det samme opdager en lidt utålmodig bevægelse hos sin vogter, spørger han hastigt. Måske er det mod reglementet, at jeg snakker. Nej, i nat må du snakke så meget, du vil, Holm. I nat, siger den syge eftertænksomt. Nå, måske fordi det er nytårsnat. Ja, svarer betjenten. Netop fordi det er et godt nyt år, som begynder for dig, Holm. Manden sidder der og ved, at han skal dø i nat, klager den syge fanges bror i sin magtesløshed. Det er derfor, han er så mild mod ham. Har du ikke bemærket, genoptager fangen sit afbrudte spørgsmål, at der er sket en forandring med mig efter den flugt? Du har da ikke haft noget besvær med mig siden dengang, vel? Du har været from som et lam lige siden, så jeg har ikke nogen grund til at være utilfreds. Men jeg siger alligevel som før, gør det ikke igen. Den syge smiler lidt. Den forandring, siger han, har du ikke spekuleret på, hvad den kunne skyldes, betjent? Måske har du bare troet, at den kom af, at jeg blev mere syg efter flugten. Jo, vi har nok tænkt noget i den retning. Men det er slet ikke derfor, siger fangen. Den kommer af noget helt andet. Jeg har aldrig før turde fortælle det, men i nat vil jeg gerne fortælle dig det. Nu er jeg bange for, at du alligevel snakker for Madholm, siger betjenten. Men da han ser, at den syges ansigt bliver mørkt, fortsætter han venligt. Ja, ikke fordi jeg bliver træt af, at du snakker, Holm, men for din egen skyld. Synes I ikke her i fængslet, at det var besynderligt, at jeg kom tilbage af mig selv, siger den syge. Ingen havde nogen anelse om, hvor jeg befandt mig, men jeg gik op til sognefogens kontor og meldte mig selv af egen fri vilje. Hvorfor tror du, betjent, at jeg bar mig så besynderligt ad? Vi tænkte selvfølgelig, at du måtte have døjet så meget ondt, at du synes det var bedre at melde dig godvilligt. Det var nok sandt, at jeg havde haft det hårdt i de første dage, men nu havde jeg været borte i hele 3 uger. Troede alle, at jeg havde holdt til ude i den vilde skov hele tiden, og det oven i købet midt om vinteren. Det var vi nok nødt til at tro, eftersom du sagde, at det var sådan, det forholdt sig. Fangen så ud til at more sig umådeligt. Man kan jo indimellem blive nødt til at bilde den høje øvrighed den slags ind, for at de, som har hjulpet en, ikke skal komme i fedefadet. Man kan ikke være andet bekendt, forstår du, betjent. De, der har haft mod til at tage imod en, som er rømmet, og være god mod ham, dem bliver man nødt til at prøve at hjælpe så godt man kan. Det synes du sikkert også. Nu spørger du om mere, end du kan få svar på, siger vogteren med samme langsomlighed, som man hele tiden har udvist. Den fangne unge mand drager et dybt længselssuk. Bare jeg kunne holde ud til, indtil jeg kunne komme ud igen. Det var folk, som boede lige i skovbrynet. Han afbryder sig selv og ligger og kæmper for at få luft. Betjenten ser ængsteligt på ham. Han griber efter en medicinflaske, men da han ser, at den er tom, rejser han sig. Jeg må hente noget mere af det her, siger han, og forlader stuen. I næste øjeblik sidder køresvenden på hans plads ved siden af sengen. Han har stillet ligen sådan, at den syge ikke kan se den, og har kastet hætten tilbage. David Holm bryder ud i jammer næsten som et klagende barn, da han ser den skrækkelige så tæt ved sin bror, men broren selv viser ingen tegn på ængstelse. Som han ligger der med høj feber, mærker han ikke, at en nyankommen har sat sig på stolen ved siden af ham, men tror, at det er den samme fængselsbetjent, som hele tiden har været hos ham. Det var et ganske lille hus, siger han, men gisper af anstrengelse mellem hvert ord. Du skal ikke anstrenge dig sådan med at tale, Holm, siger køresvinden. Det, som du tænker på, kender den høje øvrighed til punkt og prikke. Men vi har ikke ville lade os mærke med det. Den syge spærer øjnene op i forbavselse. Ja, du ser på mig med store øjne, Holm, siger køresvinden, men vent, så skal du bare høre. Tror du ikke, at vi kender til en mand, der en eftermiddag snæser ind i et lille bitte hus? Det sidste i rækken i en langstrakt by, hvor han troede, at ingen var hjemme. Han havde ligget længe i skovbrynet og ventet på, at konen i huset skulle gå hjemmefra. Husbunden, forstod han jo, var ude på arbejde, og børnene havde han ikke set noget til. Nu endelig var konen gået ud med en mælkespand over armen, og manden, der omhyggeligt havde lagt mærke til, hvor hun havde gemt nøglen, havde listet sig ind i huset. Hvordan ved du det, betjent, siger den syge, og vil overrasket sætte sig op i sengen. Læg bare stille, Holm, siger køresvenden med den største godmodighed. Du kan være rolig for dine venner. Vi er da også mennesker, vi er her ved fængselsvæsenet. Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg er mere ved. Jo, da denne mand var kommet ind i huset, blev han forskrækket, for det var ikke tomt, som han havde troet. Der lå et sygt barn i en stor dobbeltseng helt over ved væggen og så på ham. Han gik forsigtigt over imod det, men da lukkede barnet øjnene og lå så stille, som var det dødt. Hvorfor ligger du her midt om dagen, siger manden. Er du syg? Men barnet rørte sig ikke. Du skal ikke være bange for mig, sagde manden. Sig mig bare, hvordan jeg hurtigst muligt kan få lidt mad, så skal jeg straks gå min vej. Da barnet lå ubevægeligt og ikke ville svare, trak den fremmede et strå ud af sengehalmen og kildede ham under næsen. Barnet gav sig til at nyse, og der kom manden til at le. Barnet så først med stor forundring på ham, men så begyndte det også at le. Jeg tænkte, jeg ville lade, som om jeg var død, sagde det. Det så jeg, men hvad skulle det nytte? Du har da hørt, at når man møder en bjørn i skoven, sagde barnet, så skal man smide sig ned på jorden og lade, som om man allerede er død. Så går bjørnen hen for at grave en grav, som den kan ligge dig i, og imens kan du slippe væk. Manden blev helt rød i hovedet ved disse ord. Nå, så du troede, jeg ville gå hen og grave en grav, som jeg ville putte dig ned i, sagde han. Det var bare dumt af mig, sagde barnet, for jeg kan alligevel ikke løbe min vej. Jeg har ondt i hoften, så jeg kan ikke gå. Den syge fange var tilsyneladende helt ude af sig selv af forbavselse. Måske vil du ikke have, at fortælle mere, Holm, spørger køresvenden. Jo, jeg er glad for at høre det. Jeg kan godt lide at blive mindet om netop det, men jeg kan bare ikke forstå. Ah, det var nu heller ikke så underligt, forstår du. Der var en landstryger, som hed Georg. Ham har du nok hørt tale om en enkelt gang. Han hørte historien på en af sine vandringer, og han har bragt den videre, så den nåede helt frem til fængslet. Der opstår en lille tavshed efter dette, men snart spørger den syge med sin svage stemme. Hvordan gik det sidenhen med den mand og det barn? Jo, det gik sådan, at manden bad om mad endnu en gang. Det hænder vel samtidig, at der kommer fattige folk herind i huset og beder mad, sagde han. Ja, det hænder skam, sagde barnet. Og din mor plejer også at give dem noget. Ja, hvis hun har noget, så gør hun. Forstår du, sagde manden, det er heller ikke andet, det drejer sig om nu. Det er bare en fattig mand, som er kommet ind til dig og beder om mad. Sig mig, hvor der er noget at spise, så tager jeg ikke mere, end at jeg bliver mæt. Barnet så på ham med en pudsig, gammelklog mine. Mor tænkte på den undvene, der render rundt i skoven, og hun stillede maden til side og låste skabet. Men du så vel, hvor hun lagde nøglen, så du kan fortælle mig det. Ellers bliver jeg nødt til at bryde ind. Det er nok ikke så let, sagde barnet. Vi har ordentlige låse for vores skabe. Manden gik hele huset igennem for at finde nøglerne. Han ledte både på hylden over ildstedet og i bordskuffen, men kunne ingenting finde. Imens havde barnet sat sig op i sengen og kigget ud af vinduet. Nu kommer der nogen hen ad vejen, mor og en hel masse andre, sagde det. I et spring stod den undvigende hen ved døren. Hvis du løber ud, løber du lige i favnen på dem, sagde barnet. Du må hellere gemme dig i vores skab. Manden tøvede ind ved døren. Det kan godt være, men jeg har jo ingen nøgle til skabet. Men det har jeg, sagde barnet, og strakte sin hånd frem med en stor nøgle. Den undvigende tog nøglen og løb hen til skabet. Kast nu nøglen herhen, råbte barnet, da han åbnede skabsdøren, og træk døren til indenfra. Han adlød, og i næste øjeblik stod han låst ind i skabet. Det kan nok være, at hjertet bankede i brystet på manden, da han stod og lyttede efter sine forfølgere. Han hørte døren til forstuen blive smækket op, og en masse mennesker kom ind. En kvindestemme råbte højt og skingert. Har været nogen? Ja, sagde barnet, der kom en mand ind, så snart du var gået, mor.
Herreste Gud, sagde kvinden og jamrede. Det var det, de sagde, de havde set ham komme ned fra skoven og gå herind.
Den undvigende bandede i tankerne af barnet, der forrådte ham. Den listige unge havde fanget ham som i en rottefælde. Han begyndte at skubbe til døren for at styrte ud for fuld fart og måske bane sig vej ud. Så hørte han nogen spørge, hvor den undvigende nu var løbet hen.
Nu er han ikke her i huset mere, sagde den klare barnestemme. Han blev bange, da han så jer komme.
Har han ikke taget noget med, spurgte moren.
Nej, han ville have mad, men jeg havde ikke noget at give ham.
Og han gjorde der heller ikke noget.
Han kildede mig under næsen med et halmstrå, sagde barnet, og den undvigende hørte, hvordan det lå.
Næh, gjorde han det, sagde moren, og hun lå også efter al sin angst.
Vi skal da ikke stå her længere og glo forgæves, når han ikke er her, sagde nu en mands stemme, og et øjeblik efter kunne man høre, at folk gik ud af huset.
Nå, du bliver hjemme, Lisa, var der nogen, der sagde.
Jeg går ikke mere fra Bernhard i dag, svarede morens stemme.
Den undvigende hørte, hvordan yderdøren blev lukket og forstod, at moren og barnet var alene i huset.
Hvordan skal du nu gå, mor, tænkte han. Skal jeg blive her eller prøve på at slippe væk?
I det samme hørte han skridt nærme sig skabet. Bliv ikke bange, du som står derinde. Kom ud, så jeg kan komme til at tale med dig, lød morens stemme. Samtidig stak hun nøglen i låsen og åbnede døren. Manden trådte meget forsagt ud.
Det var ham derhen, som sagde til mig, at jeg kunne gemme mig her, sagde han og pegede på barnet.
Drengen lå og var så oplivet af dette eventyr, han klappede i hænderne.
Ham der bliver så listig af hele tiden at ligge stille og tænke sine egne tanker, sagde moren stolt. Man kan snart ikke klare ham.
Den undvigende forstod, at hun ikke ville udlevere ham, fordi drengen havde taget sig af ham.
Ja, det har du vist ret i, sagde han. For det er sådan, jeg gik herind for at skaffe mig en smule mad, men jeg kunne ikke finde noget. Det barn der ville ikke give mig nøglerne. Han er mere dreven end mange, der kan gå på deres ben.
Moren forstod godt, hvad han ville opnå med sin smiger, men ville alligevel gerne høre den.
Jeg skal nok lige straks give dig noget at spise, sagde hun.
Mens den undvigende spiste, begyndte drengen at spørge ham ud om hans undvigelse, og han fortalte oprigtigt det hele fra først til sidst. Det havde ikke været noget overlagt, men han havde set sit snit en gang, hvor han havde haft arbejde nede i fængselsgården, og porten var blevet slået op, fordi man skulle køre et par læs kul ind. Drengen spurgte og spurgte og kunne slet ikke få nok af at høre, hvordan han havde båret sig ad med at slippe væk gennem byen og bagefter ud i skoven. Et par gange sagde manden, at den nok hellere måtte gå sin vej, men det ville drengen slet ikke høre tale om.
Du kan da lige så godt sidde her i aften og snakke med Bernhard, sagde konen til sidst. Der er så mange mennesker ude at lede efter dig, at du sikkert bliver fanget, hvad enten du bliver eller lister dig bort.
Den undvigende sad der endnu og fortalte, da husbonden kom hjem. Der var halvmørkt i stuen, og husmanden troede først, det var en af naboerne, der sad og snakkede med barnet.
Er det dig, Peter, der sidder og fortæller Bernhard historier, sagde han.
Barnet begyndte igen at lide i sin kådhed.
Nej, far, det er ikke Peter. Det er meget bedre end som så. Kom herhen, så skal du bare høre.
Faren gik hen til sengen, men han fik ingenting at vide, før han havde lagt øret til drengens mund.
Det er den undvigende, hviskede drengen.
Bevar mig vel, Bernhard, som du dog kan snakke, sagde faren.
Jo, det er sandt, sagde drengen. Han har fortalt mig, hvordan han sned sig ud gennem fængselsporten, og hvordan han har ligget i en gammel skovarbejderhytte i skoven i 3 nætter. Jeg ved det hele.
Moren havde i en fart fået en lille lampe tændt, og husmanden så nu på den undvigende, der var gået hen og havde stillet sig ved døren.
Jeg må da høre, hvordan alt det her hænger sammen, sagde husmanden.
Kone og barn begyndte nu skiftvis at fortælle. Begge var de lige ivrige. Husmanden var en ældre mand, der så klog og betænksom ud. Han så nøje på den undvigende straffefange, mens de andre snakkede. Staklen ser mildest talt ud til at være dødssyg, tænkte han.
Hvis han skal ligge endnu en nat i hytten, er det da vist ude med ham.
Der er mange, som går på landevejen, og som ser mere farlige ud end dig, uden at nogen tænker på at indfange dem, sagde han, da den anden tav.
Jeg er nok heller ikke så farlig, sagde den undvigende, men der var en, som tirrede mig, da jeg var fuld.
Husmanden ville ikke have, at han fortalte mere om det, mens drengen hørte på.
Jeg kan tænke mig, det var sådan, det gik til, afbrød han ham.
Der blev nu helt stille i huset. Husmanden sad og funderede, og de andre så ængstligt på ham. Ingen turde sige et ord mere for at påvirke ham. Til sidst henvendte han sig til hustruen.
Jeg ved ikke, om det er forkert, men jeg har det som du, at når drengen nu engang har taget sig af ham, så kan jeg ikke smide ham ud.
Og således blev det besluttet, at den undvigende skulle blive natten over og gå sin vej tidligt næste morgen. Men den næste morgen havde han så høj feber, at han ikke kunne stå på benene. På den måde blev de nødt til at beholde ham i huset et par uger.
Det er mærkeligt at se på de to brødre, der hører på den historie nu, hvor køresvinden er nået så langt, at han fortæller, at den undvigende blev hos husmandsfamilien.
Den syge har stille strakt sig ud i sengen og faldet til ro. Hans smerter synes at have forladt ham, og han lever hele tiden i en lykkelig fortid. Den anden sidder stadig mistænksom og aner, at der bag ved det hele skjuler sig en fælde. Han prøver gang på gang med tegn at gøre broren det klart, at han ikke skal føle sig så tryg, men han kan ikke fange hans opmærksomhed.
Læge vovede de ikke at hente, fortsætter køresvinden sin fortælling. De turde heller ikke gå på apoteket efter medicin. Den syge måtte klare sig uden alt den slags.
Hvis der kom nogen gående og så ud til at ville ind hos husmanden, gik konen udenfor på trappen og fortalte, at Bernhard havde fået noget underligt udslæt på kroppen.
Hun var bange for, at det kunne være skarlagensfeber. Og hun kunne ikke tage ansvar for at lade nogen komme ind i huset. Et par uger senere, da den undvigende begyndte at komme sig, sagde han til sig selv, at nu gik det ikke an, at han blev længere hos sine værtsfolk. Nu måtte han vandre videre. Han kunne ikke blive ved med at lægge de fattige mennesker til byrde. På det tidspunkt gav husmanden hans kone sig til at tale med ham om noget, der for ham var hårdt og svært. Det faldt sig sådan, at Bernhard en aften spurgte ham, hvor han ville gå hen, når han forlod dem.
Jeg går nok ud i skoven igen, havde han så sagt.
Ved du hvad, det nytter ikke ret meget, at du går i ødemarken, sagde konen. Hvis jeg var i dit sted, ville jeg sørge for, at jeg fik klaret det med loven og retfærdigheden. Det kan da ikke være nogen glæde at løbe omkring på den måde som et vildt dyr.
Det er da heller ikke ligefrem nogen glæde at sidde inde.
Nej, men når det alligevel skal udholdes, så er det da bedre at få det overstået jo før jo heller.
Jeg havde ikke så lang tid tilbage, da jeg stak af, sagde han. Men nu bliver der måske lagt til.
Ja, det er noget skidt, du rømmede, sagde konen.
Nej, svarede den undvigende hastigt. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv.
Da han sagde det, så han på drengen og smilede lidt, og drengen lå og nikkede til ham. Han kunne godt lide det barn. Han ville gerne løfte det op af sengen og bære det med sig på skuldrene, når han brød derfra.
Det bliver nok vanskeligt for dig at komme til at møde Bernhard, hvis du skal blive ved med at gå omkring som en stakkels flygtning.
Husmanden sad ved ilden og blandede sig i samtalen. Vi er begyndt at trives godt med dig, sagde han på sin eftertænksomme måde. Men vi kan ikke skjule dig længere for naboerne, nu hvor du begyndt at være oppe. Det var en anden sag, hvis du var rigtigt udskrevet fra fængslet. Den undvigende blev pludselig mistænksom. De ville måske overtale ham til at melde sig selv for at slippe for efterretninger fra loven og retfærdigheden. Han svarede derfor, jeg er nok så rask nu, at jeg kan gå min vej den dag i morgen.
Det var ikke det, jeg ville sige, svarede husmanden. Men havde du været fri, ville jeg have tilbudt dig at blive hos os og hjælpe til her på husmandsstedet.
Den undvigende vidste, hvor svært det var at få plads for en, der havde været idømt strafarbejde, og han blev rørt over dette tilbud. men det var ham meget imod at vende tilbage til fængslet, og han blev tavs siddende. Den aften havde drengen det dårligere, end han plejede.
Skulle han ikke på hospitalet behandles, spurgte den undvigende.
Han har været der flere gange, men de siger, at der ikke er noget, som hjælper, før han kommer til de salte bade ved havet, og hvem har råd til den slags? Det er vel en lang rejse, spurgte den fremmede. Det er ikke kun rejsen. Hvor skulle vi få penge fra til mad og værelse? Ej, det er selvfølgelig umuligt, sagde han. Igen sad han tavs lidt, men imens slagede han med tanken om, at han måske engang ville kunne skaffe Bernhard penge til en baderejse. Han henvendte sig til husmanden og tog selv det forrige emne op. Det er ikke så let at ansætte en straffefange, sagde han prøvende. Det skulle nok gå godt, sagde husmanden. Men du hører måske til dem, der ikke trives på landet, dem som nødvendigvis må være i byen. Jeg tænker aldrig på byen, når jeg sidder i cellen, svarede straffefangen. Jeg tænker kun på de grønne marker og skovene. Når du har udstået din straf, kommer det til at føles som om mad, der nu trykker sjælen af borte, sagde husmanden. Ja, det er netop det, jeg siger, indskød husmandens kone. Kunne du måske synge for os, Bernhard, men du er måske for dårlig i aften? Åh nej, sagde drengen. Jeg tror bestemt, din ven ville synes om det, sagde moren. Straffefangen blev ængstelig som for en ulykke. Han ville bede drengen om at lade være med at synge, men der var han allerede begyndt. Han sang med blid og klar stemme. Og det var sådan med ham, at man aldrig tænkte så meget på, at han også var en livstidsfange, der længtes efter frihed og bevægelse, som når han sang. Straffefangen skjulte hænderne i ansigtet, men tårerne drøbte ned mellem fingrene. Jeg, som selv ingenting kan blive, tænkte han. Jeg må gøre noget for at befri dette barn. Næste dag tog han afsked og gik sin vej. Der var ingen, som spurgte, hvor han havde tænkt sig at gå hen. De sagde bare alle tre, du er velkommen tilbage igen. Ja, det sagde de, siger den syge og afbryder endelig køresvinden. Ved du, betjent, at dette er det eneste smukke, jeg har oplevet i hele mit liv? Han ligger tavs, mens et par tårer langsomt baner sig vej ned over hans kinder. Jeg er glad for, at du ved det, betjent. Nu kan jeg tale med dig om Bernhard. Jeg synes, jeg har været fri. Jeg synes, jeg har været der hos ham, og jeg kunne ikke tro, at jeg ville blive så lykkelig i nat. Køresvinden bøjer sig nu langt frem over den syge. Hør på mig, Holm, siger han. Hvis jeg kunne ordne det sådan, at du kunne komme til dine venner nu straks, om end på en anden måde, end du har tænkt dig, hvad vil du så sige? Hvis jeg tilbød dig at slippe for de lange længselsår og gjorde dig fri nu i denne nat, vil du så være villig, Holm? Mens køresvinden siger dette, har han trukket hætten tilbage og grebet lægen. Den syge ligger og ser på ham med store øjne, der efterhånden fyldes med længsel. Forstår du, hvad jeg mener, Holm, siger køresvinden. Forstår du, Holm, at jeg er den, der kan åbne alle fængsler? At jeg er den, der kan føre dig bort til en flugt, hvor ingen forfølger kan nå dig? Jeg forstår, hvad du mener, hvisker den fangne. Men ville det ikke være forkert over for Bernhard? Du ved jo, jeg gik tilbage hertil, for at jeg kunne blive fri på ærlig vis og hjælpe ham. Du bragte ham det største offer, du kunne, siger køresvinden. Og det er som løn for, at din straf er blevet forkortet, og den umistelige frihed allerede bliver der tilbudt. Du behøver ikke mere at tænke på ham. Jo, men jeg skulle have bragt ham ud til havet, siger den syge. Jeg hviskede til ham, da vi skiltes, at jeg ville komme tilbage og bringe ham ud til havet. Man er nødt til at holde sit løfte til et barn. Du vil så ikke tage imod den frihed, som jeg tilbyder dig, siger køresvinden og rejser sig. Jo, jo, siger den syge ivrigt og griber fat i hans kappe. Gå ikke. Du ved ikke, hvor jeg længes. Hvis bare der havde været en anden, der kunne hjælpe ham. Men han har ikke andre end mig. Han ser pludselig op med et lille glædesudbrud. Min bror David, han sidder jo derhenne, siger han. Så er det jo ingen nød. Jeg kan bede ham hjælpe Bernhard.
Din bror David, siger køresvinden foragteligt. Ej, ham kan du ikke bede om at beskytte et barn. Du skulle vide, hvordan han behandler sine egne.
Han afbryder sig selv, for der sidder David Holm allerede på sengens anden side, bøjet over sin bror, ivrig efter at kunne hjælpe ham. David, siger den syge, jeg kan se grønne græsplæner og frit åbent hav for mig. Du forstår, David, jeg har siddet her så længe. Jeg kan ikke sige nej, når jeg bliver tilbudt at komme med ud i friheden, uden at gøre nogen uret derved. Men der er det barn. Du ved, jeg har lovet ham noget.
Du skal ikke være ængstelig, siger David Holm med skælvende stemme.
Det barn, de mennesker, der hjalp dig, jeg siger dig, jeg skal hjælpe dem. Gå du ud i friheden. Gå hvorhen du vil. Jeg skal nok sørge for dem. Træd du roligt ud af dit fængsel. Ved disse ord falder den syge tilbage på puden.
Du sagde dødens ord til ham, David, siger køresvinden. Kom med herfra. Det er på tide, vi går. Den befriede skal ikke mødes af os, der lever i trældom og mørke.